heddi ar y cwmni bach. Mae rhywun I ni'n adnabod fel bardd. Yn fardd adnabyddus yn un o'n pennaf beirdd ni yng Nghymru. Ond yn fwy na hynny, mae hi'n rhywun sydd wedi cymryd Cymru I weddill y byd gyda'i barddoniaeth hi. Nid yn unig bod hi'n fardd, mae hi hefyd yn sgriptwraig ac yn nofelwraig ac yn bob math o ysgrifenwraig yn awdur. Yn cwmni ni heddi ar y cwmni bach yw Menna Elfyn. Mwynhewch y sgwrs. Wel, Menna Elfyn, croeso I stiwdio y cwmni bach. Mae bleser I gael chi yma gyda ni.
Diolch yn fawr, mae dda bod yn y swyddfa yma. Ti John Penry.
Neu bungalow John Penry fel mi'n licio galw fe. Wel, fel arfer, I ni'n dechrau y sesiynau yma gan ofyn yr un cwestiwn. A'r cwestiwn rwy'n gofyn yw, cwestiwn sydd yn agos i'n calon ni fel Cymru, un o ble I chi? Felly nyblyw I am ddechrau. Menna Elfyn, un o ble I chi?
Wel, wy wastad yn ateb, doedd wein, mae dod o Gwmtawe y dwy. Er mi symud o Gwmtawe pan o'n i'n 12 oed. Ond mae yna rhywbeth am Bontardawe. A plentyndod yno yn dal yn agos atai. A dwi bob amser yn meddwl yn gynnes am y lle yna.
Chi'n un o dri o blant, yr ienga o dri. Ac yn blentyn y mans yn ferch I wynidog. Siwt beth oedd sefyllfa deulu gyda chi?
Wel, oedd y teulu yn deulu eitha clos. Oedd yna ddigwyddiadau bob nos o'r wythnos. Mae'n anodd credu nawr ar wahân i'r dydd Sul. Ond nos Lun yn band o fop, ond gwrdd gweddi yn nos Fawrth, o'n i'n cael... Pyd o gorfod mynd I hwnnw, nos fercher oedd rhywbeth arall, oedd na clwb drama ar un cyfnod gyda'n hat, oedd na rhyw fath o le I bobl ifanc ienctid wedyn ar pen wythnos neu'r dydd nos Wener. Felly oedd na ddigwyddiadau li a steddfod wrth gwrs, felly oedd na bopeth oedd yn mynd mlaen, oedd yn mynd mlaen trwy'r capel. Ac o'n i'n rhan o fe, neu yn gorfod bod yn rhan o fe, wrth gwrs.
Ie, siwr oedd hwnna'n teimlo I chi fel plentyn y man sydd wedi'i geni mewn i'r sefyllfa, wedi'ch chi rhan o'n o fe a gorfod bod yn rhan, oedd e'n eistedd yn okay gyda chi?
Dwi ddim yn cofio teimlo'n chwythig am y peth, heblaw pan o'n i'n siarad y rai yn yr ysgol, oedd e yn rhywbeth naturiol. O'n I bron yn teimlo mod I'n perthyn i'r festri. Mae, chi bod, o'n y wastod y sôn am yr adeiladau. Ac oedd, wrth gwrs, yr adeiladau ddyn nhw oedd y capel a'r festri. Ond hefyd, wrth gwrs, y mans, achos o'n i'n byw yno ar drigaredd y capel mewn ffordd. Ac wedyn oedd yna wastod rhyw gyfarfodydd ynglyn â'r adeiladau oedd yn golygu yn bod ni fel teulu. Oedd yn ystod yn ymlaen y capel yn gorfod cerdded allan er mwyn nhw benderfynu o'n i'n cael papur o ryw stafell neu yn cael gwneud rhyw fan newidiadau angenreidiol ag ati. Felly, oedd yn deimlad rhywbeth edrych nôl.
O'ch chi'n gweud o'ch chi'n wahanol i'ch cyfoedwyr.
Ie. Yeah.
Ych tad yn wynidog.
Ie. Yeah.
Parchedig T. Elfyn Jones, un o ymynwyr ardderchog y Gymraeg, wy'n meddwl. Siwt beth oedd hwnna o ran eich profiad chi o... Chi'n gwybod pan eich yn blentyn a mae pobl yn gweud mae mam yn hyn, mae dad yn llall.
Yeah.
Siwt oedd hwnna o'i gymharu ar bobl oedd yn rysgol dych chi?
Wel, oedd y ffrindiau gyd oedd eu tadau nhw'n gweithio, rhan fwy ohonyn nhw mewn gweithfeidd Margam yn un lle, oedd na rhyw ddiwydiant tin bryd hynny a sawl diwydiant arall. Oedd e'n bach yn rhyfedd, o'n i'n dweud bod nhad yn gweithio gatre ac eto cyd oedd e byth gatre ac oedd e waston yn dweud bod e'n bugeilio a ystyr bugeilio. Wrth gwrs oedd e'n mynd I ymweld ar aelodau ac oedd e'n gapel eitha ffyniannus bryd ni. Ac wrth gwrs oedd y plant eraill yn siarad am eu tadau mynd i'r dafan. O'n i ddim yn gwybod beth o tafan pryd ni. O'n i'n meddwl bod yn rhyw le rhyfedd. A nhw gofyn Os yna di mynd i'r dafan i gweud na, bu geilio me'n wneud.
Fel se gyda fe ddefed?
Ie, yn union. Ac o'n i'n gwybod oedd ysid bu geilio chwaith. A sa'n siŵr nhw chwaith yn gwybod achos oedd yng Nghymraeg i yn eitha gloiw. Ond Saesneg o'n i tueddu siarad, felly pob hyn a hyn, siŵr o fod o'n i'n gweud am felly air fel bu geilio yng nghanol brawddeg Saesneg.
Ac aelod hefyd, mae hwnna'n air... sydd yn glwm yn benodol falle a bywyd capel, yn diwa?
Odi, a dwi ddim yn teimlad, oedd e ddim yn teimlad bod e'n rhyw fath o waith wrth gwrs galwedigaeth yw bod yn weinidog. Ac o'n i wastad yn ffeindio gael pregethwr yn air rhyfedd hefyd, achos oedd yn had yn pregethu digon gatre yn cadw trefn yn o'n un tri. A wedyn mae'n pregethwr a gweinidog o'n rhyw eiriau rhyfedd. A'r holl drefn o'n i hefyd yn mynd gyda mam i gwrdd chwiorydd ar brynhawnau brawnau di mawrth. Ac oedd y menywod yn dod â'i gwai a'i gwynio mewn ac yn dod â te. A oedd e'n dipyn o di parti bob brynhawn di mawrth. Ac o'n i'n fach iawn pryd ni yn cael mynd pan o'n i ddim yn yr ysgol pryd yn ni neu heb fynd i'r ysgol. Ac ar bod yn stafell y diaconied. O'r yna beth mawr. Oedd y lle mor grand a sydd yn hyfryd. Ac mae'n cofio pethau felly.
Ie, ac wrth gwrs, nid dim ond pregethwr, neu weinidog, neu fugail, oedd yr eglwys wedi i gael, mi gafon nhw wraig gweinidog hefyd, achos ar y pryd, yn ôl arfer y cyfnod, fydde gwraig gweinidog ar y cyfan ddim yn gweithio, mi fydde hi'n gweithio gyda'r gŵr yn ddidal.
Ie, wel dyna oedd y drefn a dyna oedd y disgwyliad. Ac er bod hi'n fain iawn, iawn arno ni fel teulu, oedd y syniad o mam yn mynd nôl i nyrso, oedd e mas o'r cwestiwn, oedd rhaid i wraig gweinidog fod ar gael yn dy fe ac yn oedd hi'n neud pob math o ddyletswyddau fel mynd i gwrdd chwiorydd achos oedd disgwyl bod hi yno ac weithiau yn gorfod llanw bwlch pan oedd yn had ddim yno neu bod yno i gysuro pan oedd na newyddion trist. Dwi'n cofio meddwl o'n i byth yn ateb y ffôn yn y bore bach achos o'n i'n rhagweld beth oedd yn mynd i ddigwydd, mae bod rhyw newydd trist. Yeah. Ac yn yr un modd, pan o'r pobl yn galw'n y tŷ, oedd y tri o'n ni, gyd yn mynd i'n stafelloedd, yn diflannu. Ac yn achlysuron o'n ni'n cael yn lusgo lawr i ganu'r delyn, achos oedd pobl eisiau clywed y delyn, neu yn had moyn i pobl i clywed fi'n canu'r delyn, ond rhyw atgofion felly si.
O'ch chi'n gweud oedd e'n fain yn y cyfnod, oedd na deimlad o hwnna ar yr aelwyd?
O'n i'n ymwybodol iawn, achos o'n i'n gweld y math o anrhegion oedd yn ffrindiau'n cael am synodolig. Ac fi'n cofio unwaith ddwy esgus bod fi wedi cael rhywbeth do'n i ddim wedi cael. Ac o siwr o fod bod nhw'n gwybod yn iawn bod e'n hen beth. Ond o'n i'n trio gwneud i fyny am y ffaith bod nhw'n cael pethau mawr a llawer o bethau. A mae un peth yr un o'n i'n ei gael. Ac oedd y trefn bryd ni oedd bod... trysorydd yn talu yn had a ddiwedd pob mis. Ond oedd dim dal pryd oedd e'n mynd i ddigwydd. Ac y chwaer wedodd wrtha i flynyddoedd nôl bod mam yn edrych mas drwy ffenest ac achos bod y trysorydd yn arfer gyrru heibio i fynd i waith. Oedd e'n gyfrifydd, fi'n credu. Ac yn dweud wrth Sian neu falle wrth yn had, mae wedi mynd heibio eto, dwi ddim wedi stopio. A wedyn nhw'n trio rhoi rhyw bimpint o naill ochr mewn rhyw lyfr. O'r enw Albert Schweitzer ac oedd yn had pan oedd galw am arian o'n had gweud os rhywbeth yn yr Albert ac fi'n cofio'n iawn y mrawd yn cael mynd i'r ysgol nid i'r Eidal ond i'r Almain anhad wedyn yn gofyn i'r ddwy chwar oedd gyda fe. Dwy fodryb heb blant. Mm. A wedyn mynd ar daith gasglu a nwythen helpu i wneud siŵr bod y gonarian gyda fe i fynd. Yeah. Felly oedd un eitha main. O'n i'n gwybod i byd o gofyn yn bethau.
Yeah.
Ond beth oedd yn rhyfedd, oedd wastod arian gyda nhad pan o'n i'n mynd i Woolworth i brynu llyfr sgrifennu i ni.
Nawr te.
Ie, oedd o'n i wastod copybook yn ei gael y pryd ni. O cadw gatre copybook oedd yn beth mawr. A wedyn o'n i'n llanw fe gyda pob math o storiau neu rwtsch.
Gai awgrymu bod y copybooks bach na o Woolworth wedi bod yn fuddsoddiad ardderchog i ni o ran llenyddiaeth y mae'n elfyn.
Wel, sy'n siŵr am ni. Ond oedd yn had hefyd yn lico, mae yna lyfrau ar ei ôl lle mae e wedi sgrifennu. Math o bethau wy yn sgrifennu nawr, sef dyfynodau neu rhyw ddigwyddiadau neu bethau bach i chi moyn i cofio nhw.
Yeah.
Ac oedd he yn gyson yn gwneud ni. Ac, ond yn anffodus, yn 90au, benderfynodd e losgi i brygethau i gyd. Ac oedd yn chwar a finne, yn trio gweithio mi eisiau chi losgi nhw. Oedd e'n mynd a losgi chwech ar y tro yn gwylod yr arf. Ac oedd i'n gweud, oedd i'n gweud, sy'n eisiau chi losgi nhw? Ti mynd i brygethu? Oedd e'n afi gofyn i fi. A gweud, na. Ond, wel, fi di sgrifennu rhain fel o'n i'n gweld. Ac oedd da fe ryw teimlad rhyfedd. Wrth gwrs, mae awduron eraill yn gwneud rhywbeth tebyg. Oedd gyda fe'r teimlad ma, bod e wedi sgwennu nhw yn bersonol. Yeah. Bod e wedi dod o'i uned e. Yeah. A bod nhw ddim wedyn yn ddim byd i neb arall i atgynhyrchu neu i ail leisio. Ond nhw'n dod
unwaith.
Unwaith. Yeah. Ond nhw wedi dod o'r galon.
Yeah.
Felly, o'n i'n deall i resymeg e, ond oedd yn chwar y ffynde yn gweredu wrth feddwl am y pethau yma. Mae ni lawysgrifen ac oedd ganddo o lawysgrifen hynod o daclus. Ac mi fyddai fe'n sgrifennu llythyron i bobl oedd yn galaru sgwennu llythyron. A pe byddai un gair mas o le neu un llythyren, byddai fe'n ail ysgrifennu'r cyfan eto. Gosh. Felly nes i ddim etifeddu hynny. A dwi wedi gwir, nad Joseph Clancy oedd yn cyfeithi llawer i fi ac oedd lawysgrifen i'n echrydus. A mi nath ei benderfynu, mae'r fe llawysgrifen i a Bobby Jones a fi oedd y tair llawysgrifen gweitha yng Nghymru. Felly, ond oedd yn had ddim fel oedd yn had. Yn berffeithydd a fi'n credu mewn ffordd i berffeithrwydd e, nath i atal e rhag sgrifennu mwy o farddoniaeth. Wnaethon ni gyhoeddi cyfrol o'i waith e. A pan oedd e 92 flwydd oed, eithon ni a pentwr a cyhoeddi cyfrol eitha. Doedd ddim yn swmpus iawn, ond seinio clod. Yeah. Ond, fi'n siŵr bod ni wedi gwerthu well na rai ym llyfrau i, achos o'n i'n cael ceisiadau diri wrth bobl oedd yn ei gofio fe neu'n gwybod amdano ac wedyn gweud y gwir gallen ni wedi ail argraffu ond wnaethon ni ddim.
Felly mae'n amlwg bod na gyfoeth ar yr aelwyd ond bod e'n gyfoeth o fath gwahanol. Mae'n amlwg hefyd bod na chwerthin, lot o werthin a lot o dynnu cwrs.
O, lot fawr yn y had a mam, a mam yn arbennig, achos llai weid hyn nawr, gyfoeth i wedi hyn fynd o'r byd ma. Mi roedd hi'n dynwared pobl. Mi roedd ganddi ddawn dynwared a un o'r pethau oedd yn difyru ni ar nos Sul yn aml iawn, oedd byddai hi yn clywed rhywbeth doniol gan rhyw un o'r aelodau a mi fyddai yn mynd mas o drws a dyn ôl mewn fel y person honno, menywod yn benna ac yn ail adrodd, o'n nhw'n ddrymau ac oedd mam yn ddawnus iawn ond yn swil iawn, hi oedd y cerddor y teulu a chlyst yn aml iawn mewn steddfod os oedd rhyw blentyn yn ffili canu yn y cywar iawn, bydde pawb gael le mae Mrs Jones, le mae Mrs Jones a bydde mam yn mynd at y piano ac yn dilyn cywair y crwt neu'r grotsen ac yn ei ddilyn heb gopi o fath yn y byd o'n berson copi a mae fflir yn wedi etifeddu'r ddawn honno ond person eitha sa'n gwybod ddim yn gweld yn un arfer cerddor er mod i'n canu cwpl o offer yna.
Dwi'n, o ddarllen y gyfrol tosturi, y gyfrol ddiweddara o gerddi, mae'r chwerthin a'r teulu a'r dynamic yna i fi yn dod mas yn glir yn y cerddi.
O'n nhw'n chwerthin lot am farwoleth oedd yn fydd rhyfedd. ac oedd o'n nhw'n arfer... ond nhw'n afer trafod le o'n nhw moyn cael eu claddu ac oedd mam yn efo gweud ddim eisiau bod yn mewn rhyw le achos oedd niwl ac oedd gos yn had y gweud peidwch ar ddisadwn mae gormod o draffic ar y trafford i fynd efo achos oedd e moyn am losgfa oedd mam ddim yn siŵr ac oedd rhyw drafodaeth iach ynglyn y marwoleth mewn ffordd oedd dod yn rhan o mewn ffordd yn rhan nhw o'r teulu'n chwerthin am bethau a ddim yn cymryd i hunain o ddifri. A ddim rawd i wedyn y gweud jocs i ddiwedd a ddyn chwar yn siaradus a felly fi oedd mudan y teulu o'n es i trwy gyfnod o ddim siarad a dyna pam mae'n gen i ger sy'n gweud wel oedd yn had yn gweud gallwn ni glywed llais menna cyn dod codi o'r ford a rhyw gair o brofiad mae rhyw ddywediad mae'n debyg mae'n siŵr dod o rhywbeth eitha seiat neu dwedwch gair o brofiad a wrth gwrs does i'n byd yn gwaith na rhywun yn gofyn i chi i weid gair o brofiad sy'n byd â chi os chi'n ifanc a chi yn gweld eich chwar yn ddiallus ac yn glyfar a'r brawd yn ffraith a chi'n tymlo'n hollol analluog i gystadlu â nhw, a mam yn ddoniol yn had yn treithi a storiau.
Ble oedd lle menna yn hyn i gyd?
O'n i ddim ysgwennu. Dyna'r ateb. A bod yn anhapus yn yr ysgol uwchradd yng Nghaerfyrddin. Wy'n cofio'n stymog i, wel, noswaith cyn ambell i dro mynd i'r ysgol, eisiau pyd o mynd, yna fe. A mae yna le wrth gwrs cyn cyrraedd Tre Iowan, tŵr Picton. Ac fi'n cofio meddwl, pyd o teimlo stymog, nes bod fi'n cyrraedd yna, wedyn gwybod neu ar fi'n cyrraedd. Ac o'n i'n anhapus iawn o'r ysgol.
Newn ni ddod at y cyfnod hynny yn eich bywyd chi, ond dwi eisiau cyn bod ni'n gadael y cyfnod hapus eiraidd yma yn Mhontardawyd. Dwi eisiau troi at y lluniau hyfryd yma ohonoch chi. Mae yna lun ohonoch chi yn wallt golau ardderchog. Yn dal iar. Gwedwch wrth ei ynglyn â'r iar. Pwy yw'r iar?
Wel, a ni fel anwes i fi oedd Susie iar. Oedd hi'n rhedeg atai ac yn gadael i fi chario i bob man. Ac oedd hi'n ddall. Yw'n gweud yn siŵr pam o'n i'n gwybod bod hi'n ddall. Felly bod hi'n mynd agor i llyged neu rhywbeth. Ond wrth gwrs ddiflannodd Susie. Ac mae'n siŵr bod fi... wedi bita ddi rhyw dro wedi hynny, ond ar y pryd oedd hi'n gyfaill mawr. Ond un peth am y cyfnod main o'n i'n gweud, un peth da oedd y mans a gardd enfawr. Ac oedd gyda ni berllan, sy'n llawer o bobl a perllanau. Felly oedd gen i ffrwythau ar ôl i mrawd i farw yn ysgwennu hi sy'n gerdd am y goeden ellig.
Oedd e'n dringo'r goeden?
Oedd e'n dringo'r goeden. Ac oedd e a'i ffrind drws nesa, Gwynallt, ond nhw'n mynd lan fyna a o'n un en un fach eisiau mynd lan ar ei hôl nhw. Ond nhw'n eisiau bod fi ddim yn cael nhw. Achos fyddwn ni'n sbwylo i sbrin o siwr o fod, ond felly oedd, a wedyn oedd nhw'n cadw ffwls, ac felly mae roedd digon o fwyd, ond ni ddim yn, pan chi'n meddwl beth yw tlodi heddi, oedd dim tlodi fel yna. Ac er bod yn had pan symudodd e wedyn i Peniel y Bwrch y Corn, ond na rhyw fath o Draddodiad hynod fan ni, lle roedd na bobl yn cadw'r mis. Ac ystyr cadw'r mis oedd bod chi'n edrych ar ôl y gweinidog, o chi'n dod â wyedd yn nhw, neu yr un cofio bydde ymbell i aelod yn dod â siwyn cyfan, neu ffowlin. Yeah. Felly oedd na garedigrwydd a haelioni oedd ddim yn ariannol falle.
Ie, yeah. Ie. Yeah. Felly, symud i Beniel Bwlch y Corn o ran yr ofales ac o ran gwaith y gweinidog. A symud i Beniel i fyw?
Ie. Yeah.
Newid byd? I ferch ddeuddeg, mlynedd oed?
Ie, wel, o symud o bentre fel Pont y Dawe, oedd yn llawn bwrlw, oedd un o'r cinema.
Wel, tre mewn ffordd.
Oedd e'n tre, oedd e'n... Oedd e'n dre mewn ffordd yn dod ac o gymaint o beth yn digwydd na ac yn sy'n dweud o'n i yn y wlad ac ar ben hynny ar gyrion Caerfyrddin o'r fewn tair milltir ar dre yn dre bryd hynny oedd e'n dre Cymreigedd ac eto gyd oedd na dwtch o snobyddiaeth Saesnig ac oedd hwnna'n cael ei ymlygu yn benna yn yr ysgol uwchradd wrth gwrs.
Achos i Queen Elizabeth Grammar School for Girls, fioch chi?
Ie, oedd e'n sioc i'r system achos o'n i'n mynd o ysgol ramadeg Pont y Dawe lle oedd e'n le mor llawen a tricos mewn ffordd i le oedd yn ceisio wel rhyw fath o ddisgwyliadau bod chi'n ymddwyn mewn ffordd benywaidd mewn ffordd academaidd iawn hefyd achos o'n i'n mynd o ysgol lle oedd pob math o bobl eraill oedd yn academaidd neu beidio yn sydireit oedd
yna ffrydio. Oedd hi'n ysgol gymysg yn Bont yr Dawe?
Oedd hi'n gymysg yn Bont yr Dawe.
Ac yng Nghaerfyrddin yn ysgol...
Yng Nghaerfyrddin oedd yn hollol i ferched. Ac ar ben hynny, y cyn amser di siarad fod, oedd na, o'n nhw hyd yn oed yn rhoi posture girdles. Mae'r peth yn swnio'n hollol bonkers efo'n heddi. Ond o'n nhw yn rhoi rhyw fath o rhywbeth rhywun eich gwasg chi. Un coch oedd efo'n credu i'r merched hynny oedd yn gallu cerdded yn osgeiddig a o'ch chi wrth fi mas o wasanaeth boreol, o'ch chi fod i godi'ch pennau a wedyn eich sgwydde lawr, eich penol mewn neu mas, mewn siwr o fod, a dal eich bol, a o'ch chi fod i gerdded nysgeiddig fel boneddiges.
Waw.
Ac o ges i ddim un.
Nath
o.
Na siom.
Ond y math yna o bethau oedd na ar wahân i'r ffaith bod hi yn ysgol hollol Saesnig. Wedi gweud lawer tro a mam yn sgwennu llythyr ar ôl i fi fod gytre o'r ysgol yn dweud bod fi beth oedd yn bod yna. A'r athrawes yn gweud, tell her not to write in that language again. Ac a nes i beth gweith y mam, nes i ddim gweud wrth hi. Achos o'n i'n gwybod byddai'n cyd yn ffurfio, ond efo. Ond yna'r agwedd oedd hi ddim yn meddwl llain ac oedd nhw'n gallu deall Gymraeg.
Wel, ac a dweud y gwir, siawns bod yr athrawon yn siarad Cymraeg, oedd na nifer o'r merched oedd yn mynd i'r ysgol yn siarad Cymraeg, ond falle flynyddoedd yn ddiweddarach yn sylweddoli bod nhw'n Gymru Cymraeg. Oedd e'n gymaint ymerodraeth yn unan yn dod.
Oedd yr hinsawdd yn un oedd yn neud chi. Wedyn yn anifer ac o lladyn yn bwysig. A dim ond, wrth gwrs, dim ond hanner awr un wers Gymraeg bob dydd a gramadeg yn bennar. Wi'n cofio ar ddydd Gwener, o'n i'n cael darllen tawel yn nhw'n galw fe. Ac oedd e'n hyfryd gwers Gymraeg. O'n i'n cael dewis llyfr Cymraeg a darllen yn dawel ar ein penyn hunain. Ac rwy'n meddwl bod yna fendigedig. Y trafferth oedd o ran fwy o'r llyfrau dyfu gatre. Achos oedd yn had fel Cymro, yeah. balch yn prynu yeah. llyfrau. Yeah. A dyna un peth. Er bod ni'n fain ond ni'n ariannol, oedd yn had yn mynd i prynu llyfrau.
Yeah.
Ac yn mynd i siop yn Abertawe, yn enw Ralphs, lle siop right. ai law hefyd yeah. ac yn prynu yn fanno.
Felly oedd y cyfnod addysg uwchradd te yng Nghaerfyrddin yn gyfnod, oedd yn anhapus, yn ffurfiannol mewn ffordd, achos oedd e'n dangos i chi beth nad oedd yn apelio to chi, neu yn, beth nad oedd yn bwysig i chi, y peth o chi'n prisio oedd y gwersi Cymraeg, pryn.
Wel, a dwi di gwir, dy hyn sy'n rhyfedd yw y gwersi o'n i'n mynhau fwyaf oedd gwersi Saesneg lle o'n i'n cael barddoniaeth.
Right.
Ac o'n cofio, Dwli a Robert Frost a Yeats a Edwin Muir, llai ddalu adrodd rai o'i gerddi fe. Ac mi ddalwn ni fod wedi parhau gyda Saesneg, ond pryd ni oedd ymrwymo i astudio Saesneg yn rhywbeth gwrthyn, achos bod cynlleied o Gymraeg yeah. yn bodoli.
Yeah.
Ac felly nes i ddim Saesneg. A yr atgof arall, reswm pam nes i ddim mewn mlaen gyda Saesneg, oedd gyson ni waith cartre i sgwennu cerdd yn Saesneg. Ac oedd hi'n adeg rhyfel Vietnam cyfnod na. Mi sgwennes i gerdd. Ac wrth bod hi'n rhoi nhw gyd nôl wedi marcio, naeth hi ofyn i fi, na i ddim enwydd hi, naeth hi ofyn i fi aros ar ôl. A wedyn ar ôl i fi, o'n i'n meddwl, beth sy'n blan fan hyn. Wedodd hi o ble o'n i wedi cael y gerdd. A wedodd si o bod hi'n cweit yn deall ble o'n i wedi cael. Pa lyfr, o ba lyfr o'n i wedi dwy'n y gerdd a i sgwennu ddi.
Yeah.
Ac o'n i ffili ateb achos fi oedd wedi sgwennu ddi. Yeah. Oedd rai o'r geiriau o'n i wedi defnyddio yn Saesneg. O'n i'n siŵr bod fi'n deall nhw'n iawn, o'n i wedi taflu nhw'n awr.
Yeah.
Ac ar ôl hynny, benderfynes i bydden ni byth yn sgwennu cerdd y Saesneg wedyn. Yeah. Fi wedi ers
hynny.
Yn
ddiweddar.
A dim ond yn ddiweddar. Ond pryd ni, oedd e'n fath siom.
Yeah.
Oedd e'n fath frad ar berson yn neud ymdrech.
Ach integrity chi.
A dyna pan o'n i yn dysgu, fe sy'n dysgu am gyfnod, o'n i'n mynd i'n neud yn siŵr bod fi ddim yn ame plentyn.
Yeah.
Hyd yn o plentyn o'n i'n meddwl, falle, hwn yn swnio bach yn dda, rhy dda.
Yeah.
O'n i'n nes i benderfynu ar beth ame plentyn.
Felly, penderfynu oherwydd sefyllfa o ran y Gymraeg a'i pherthynas i a yr iaith o'r mesol yma, falle, a'r penderfynu mynd i wneud Cymraeg yn y coleg?
Ie, penderfynu wneud Cymraeg er edrych nôl, hoffwn i tawn i wedi astudio athroniaeth neu Saesneg.
Yeah.
Ond yn y cyfnod ni, pan o'ch chi'n mynd i brifysgol, oedd dim cwnsela cyn bod chi'n mynd, beth o'ch chi'n gallu wneud.
Yeah.
A o'n i'n meddwl bod fi'n neud rhywbeth dewn o fnadwr drwy'n neud gwleidyddiaeth yn y flwyddyn gyntaf
right.
yn Abertawe, achos
yeah.
o'n i'n meddwl o'n i ddim wedi gwneud lefel A yn gwleidyddiaeth, bydden nhw'n taflu fi mas o dosbarth, wnaethon nhw ddim. A fel mae'n digwydd, mi roedd y sawl oedd yn darlithio yn gwleidyddiaeth, yn awyddus iawn i fi i barhau
yeah.
i wneud gwleidyddiaeth.
Yeah.
Ac dyna le oedd yng nghalon i bryd ni,
yeah.
nid yn y Gymraeg a gramateg, a chymod, nid oedd ieithyddiaeth yn bwysig, ac ond o'n i'n just moyn sgwennu, ac o'n i'n moyn protestio.
Yeah.
A nes i ddim talu llawer o sylw i astudiaethau yn y wedi gyda Gymraeg.
Yeah.
Ac edrych nôl, falle, tawn i wedi studio athroniaeth neu gwleidyddiaeth, bydden ni wedi cymryd fwy o ddiddordeb, falle, sa'n gwybod.
Ond mae'n amlwg bod rhywbeth wedi deffro yn y cyfnod. O'ch chi'n sôn am y gerdd sgrifennoch chi ynglyn â Vietnam. Mi oeddech chi'n ymwybodol o bethau oedd yn digwydd yn y byd. Mi oeddech chi'n ymwybodol o bethau oedd yn digwydd yng Nghymru ar yr un adeg hefyd.
Yeah.
Ac yn gweld bod angen newid.
Yeah, yeah.
A'r protestio, soniwch rhyw chydig ynglyn â y cyfnod a'r math o beth oedd yn digwydd?
Wel, yn Abertawe, oedd yn rhyw fath o bwerti o radicaliaeth, sosialaeth. Ac er mod i yn perthyn i'r Gymdeithas yr Iaith erbyn hynny, ddim rhaid Cymru fel y cyfrifon, Gymdeithas yr Iaith, ond i hefyd yn mynd ar... a'r wybdaeth, wybdaethiau protestio i Lundain gyda'r Soc-Soc, sef Gymdeithas Sosialaeth, ac yn, well, yn protestio yn Lundain yn erbyn yr un yn digwydd yn Vietnam, ac o'n i'n arfer siantio pethau fel Kiss, Kiss, Kissinger, How many kids have you killed today? Ac mae'n wrthyn i fi y fath o ganmoliaeth neu fath o deyngedau mae wedi cael ar ôl marw, ond felly, ond fenna mae pethau'n troi mas, mae'n debyg. Ac wedyn ar ôl Vietnam daeth gwrth apartheid, ac o'n i'n mynd wedyn i protestiadau ynglyn â hynny. Ar yr un pryd, a oedd Cymdeithas yr Iaith yn ymladd am, wel, fel mae'n digwydd, o'n i'n un o'r achosion cyntaf lle o'n i wedi cael yn resto yng Nghasetledd am dynnu arwyddion lawr tri ohono ni, Ieian Rhos, sydd ddim gyda ni bellach, Winford James, fy ngŵr, a finne. Oth gwrs, dyna sydd ddim byd lawr. Sa'i credu bod fi'n gwybod sut i ddal un pen o unrhyw offer i dynnu rhywbeth lawr. Ond, gyswn i'n arresto ac dirwyo ag ati. A wedyn, ddiweddarach wrth gwrs, achos yn Abertawe. Achos gynllwynio, mi ro'n ni a nifer eraill wedi gweiddi ar y barnwr. Ac wrth gwrs oedd hwnna yn ddirmeg llys ac yn cael yn hunan yn Pickle Church rhyw dair wythnos. A fel mae'n digwydd, y diwrnod cynt oedd Maynard Francis a Nan Jones wedi cael ei carcharu am yr un achos. Felly mi gafon ni rannu cell y tair gyfnod. Yeah. Felly a wedyn, ie.
Siwt brofiad oedd hynny? Mynd i garchar?
O'n i'n flin dros nhad y mam yn fwy na dim, achos oedd yn nhad a mam yn cefnogi popeth ynglyn â'r iaith, ond nhw jyst ddim yn deall gweithredu. Ac ddim yn meddwl, ond nhw'n ofnus o honnau, llesiant ag ati. Felly oedd gweld nhw'n dod i'n gweld i'n carchar, oedd y peth mwy gweitha o fod na, deithon nhw unwaith. Ac oedd rhaid i siarad Saesneg, o'n nhw wedi gorfodi, o'n nhw wedi gwahardd siarad yn Gymraeg. Felly oedd hwnna'n hollol o'r ddwl, sy'n gwybod, wnaethon ni ddim siarad fawr ddim. Ac wrth gwrs yn ddiweddarach, mi wnaeth Saunders Lewis wrth ysgrifennu rhagair i tynged yr iaith, gyfeirio at y ffaith bod na dair mewn carchar yn Lloegr ddim yn cael siarad iaith i mam, teip o beth. Ac, felly, mi godwyd yn fi'n credu yn y Senedd ynghylch hynny. Ond, ond o'n i'n lwcus, oedd Nan yn gerddor, oedd Maynard yn artist, gallu tynnu, a o'n i'n unwaith eto. Doedd bod yn fardd, mynd i gyfri rhyw lawer yn fanno. Ond, a mi gafon nhw i ryddhau ddiwrnod neu ddau ymlaen i, achos o'n nhw wedi bod mewn ddiwrnod yn gynt neu rhywbeth felly. A oedd yna deimlad eitha anifer gwan nhw'n mynd ar merched eraill yn gweud o beth beth ti'n mynd i wneud nawr at y bend i hunan. Wrth gwrs, o'n i'n iawn. Ac yeah. I ryw raddau, nath meini'r anan, a fi weld ymateb rhai o'r merched, oedd yn hollol ddealladwy, yn gweld ni yn mynd a streic ar ôl gweld yn rhieni, benderfynon ni, bod ni ddim yn mynd i weld neb. Ac felly, oedd y merched eraill yn meddwl, o, pa hawl sydych chi bydd o gweld pobl yn moyn dod i gweld chi, a i ni fan hyn, os neb dod i'n gweld ni. Ac o'n i'n sywyddoli pryd ni, a dyna pryd treis i'n ffeminydd, fi wedi gweis awr trwm, yeah. bo fi wedi dod mas o fyna sywyddoli, bod yna ferched na ddyle ddim bod na. Yeah. I bod nhw na, mi bod nhw yn tioddi trais yn y cartre, neu'n gorfod, neu dwy yn er mwyn cael dau ben llunin ynghyd, a pob math o anableddau eraill.
Yeah.
Oedd yn rhan o'i personoliaethau nhw, ddyle nhw wedi bod na, ond beth bynnag. Yeah. Does i'n ôl am wythnos wedyn, ges i'n ngarcharu yn 1993, pan yeah. oedd yr ddeddfiaeth newydd yn mynd trwy'r Senedd, ac wrth o talu diroi o'n ei bryd hynny hefyd.
Erbyn hynny, oedd ganddo chi blant o chi...
Oedd meilir, dwi'n cofio'r oedran yn iawn heb gyfrinol, ond yeah. nhw'n yn ei arddegau.
Yeah.
Ac ie, ond fi ys i ddim mewn yn hir, achos i ddweud y gwir, oedd bod cael, pan wedo nhw bod fi'n gorfod mynd y carchar, wel, ddim gorfod mynd y carchar o'n nhw, moyn fi dalu'r ddiroi. O'n i'n bod sawl tro nôl yn Aberteifi, yn dweud nad oedd ddim yn mynd dalu'r ddiroi. A wedyn dyma nhw'n dweud reit wythnos o garchar. Ac yn y celloedd, oedd y plismyn mor glen, ond y mor hyfryd, ond yn gweud, sy'ch chi wedi cael cyno? Mae rhaid i rywun fynd i ôl pysgod a sglodion o siop. A oedd un arall yn gweud, oh, beth am mynd i gadw chi ma, achos mae'n mynd yr holl ffordd i pyclch, jyst mae'n byth. A oedd na ddwy plismones yn gweud, oh, bydd rhaid ni gael, o'n i gorfod gyrru fyna, o'n i'n gobeithio mynd i'r le noson honno neu rhywbeth. Ac o'n i'n ymddiheirodd i nhw, ond o'n i'n gweud, wel, o'n i'n gweud, lle ni gadw chi ma, na, lle fi fod i fynd i'r carchar. Yeah. Felly oedd rhyw ddadl hynod o ddifur rhwyddo ni. Ac yn y pen traw, benderfyno nhw, bod bydde rhaid mynd â fi Buckle Church. Felly, nath y ddwy blismones ma. Ac oedd un yn nhw, oedd i wedi gobeithio, mae mas ar, ond hyn ymddiheiro'r holl ffordd i fi. Ond, nath y ddwy ddweud, wel, falle byddwch chi'n colli swper heno, felly mae'n well i ni stopo ar y ffordd i brynu brechdanau pethau i chi. Ond y mor hyfryd, ac fel mae'n digwydd, ar ôl cyrraedd, o'n nhw'n sywyddoli bod fi wedi dod mewn ar y dydd Gwener neu rhywbeth rhyfedd a byddai rhaid gollwng fi mas mewn dwyrnod achos byddai pen wythnos. Felly fi sydd ddim mewn yn hir iawn. Ond nes i ddim y cam gymeriad trwma achos y peth cyntaf yn y gofyn yn y carchar, what's your religion? A wedys i pryd ni yn 70 pryd oedd hi, mae'n cofio nawr, 71, wedys i, independent, o'n i'n meddwl wrth o ddannu bynwyr yn, don't be silly, that's a political party. So pan nes i mewn trwy hyn, o'n i'n religion Catholic, wedys i. Achos o'n i'n meddwl, bydden nhw'n deall Catholics.
O leia, bydden nhw'n deall,
Dwi'n anturiaethau carchar i ddim yn gyffroes iawn achos fi sydd ddim mewn digon hir ar ail tro. Ond digon hir i sywyddoli bod pethau wedi dirywio o ran glendid, o ran bob dim ddiran. Achos pan roiwn nhw fi mewn cell, welys i bod na wad ar y stain a wedys i a wedodd un wrth y llall, wel, sa'n i mewn yn hir. A wedyn ath hi bant, a wedodd y llall, aroswch fan hyn, a fi welys os lle arall, a dath hi nôl, a wedodd hi, fi di ffindo cell arall, dewch. Felly, na ddwy yn gweld pethau'n wahanol yn dyfeg. Un yn meddwl, wff, ti'n gwneud da iddi. A mae llall yn meddwl, na, ti'n iawn. Fi'n mynd i fynd o lle. Gwell i ti.
Felly, y cyfnod cynta te o ymgyrchu ag yn y blaen, oedd y cyfnod pan wnaethoch chi gwrdd â Wynford hefyd yn dyfa?
Ie, wnaethon ni, mynd nôl i 1968. A wedyn, erbyn 1969, oedd y ddau o'n i'n aelodau o Gymdeithas yr Iaith ac yn wneud ambell i beintiad ar ffont fan hyn a fan draw. Achos oedd yr arwisgo bryd hynny, 1969.
Cyfnod coleg, yn dilyn cyfnod coleg, i ble fuoch chi wedyn o ran gyrfa? Beth benderfynnwch chi fynd i wneud?
Mae'n mynd yn athrawes.
Beth
sy'n rhyfedd yw, o'n i wedi penderfynu, byddwn i moyn mynd nôl i'r gwlad, fel bethau mae'n mynd nôl i gefn gwlad i ni, i'r gorllewin. Ac a chael swydd yn Aberteifi. Ond cyn hynny, yn ysteddfod y mis Awst hwnnw, o'n i wedi sgwennu ambell i beth i'r Cymro. A mi nath y golygydd bryd hynny ddod ato i gweud bod ni'n balon rhoi tudalen yn y Cymro i fi bob wythnos a byddwn ni'n lgo gweithio i'r Cymro. Ac o'n i'n ymwybodol bod fi wedi penderfynu bod fi'n mynd i fyny i ddysgu. Ac felly oedd e ychydig, o'n i wastad meddwl a ddylwn i fod i'r cymryd e. O'n i siarad yn had a o'n i lle gweld y gofid ar ei wynebau nhw achos o'n nhw wedi byw bywyd ansicr yn ariannol ac oedd bryd hynny oedd bod yn athrawes, oedd e'n gyflog, chymod, te gyflog da ac oedd yn chwar wedi mynd yn athrawes felly mynd yn athrawes a mwynhau mae'n rhaid gweud a ges i brifathro hyfryd Enoch Thomas ac oedd yn annwyl dros Ben ac yn
a mwynhau'r dysgu ond ddim falle yr dynamic.
Na, do'n i ddim yn ffitio mewn. Ac do'n i, o'n i'n aflonydd ac yn aniddig. Ac oedd i dal yn ysgol lle roedd na trwch y plant yn Gymru ac yn Gymru Cymraeg. Ac eto gyd oedd i dal o fewn yr hen drefn Saesneg mewn ffordd. A chybod mi nes i sefydlu pethau fel chybod clwb siarad, fel edrych nôl, oedd yn beth ydw blaengar siarad i'r dysgwyr ac ati neu ddod ynghyd i ganu dechrau'r urdd yno ac ati yn yr ysgol ac wrth gwrs oedd Emyr Hywel yn ei lot o waith yn Aberteifi yn yr ardal honno beth bynnag. Ond hyn a hyn o'ch chi'n gallu gwneud, ond o'n i wrth y modd yn dysgu. Ac yn wrth y modd yn dysgu plant ac anawsterech, mae plant llai y gyrraeddiad. Ond wedyn ar ôl cael fflir, daeth cyfle i fynd i Goleg Llambed fel darlithydd, ymchwilydd iaith a dysgu'n fanno ni wrth y modd fan ni hefyd.
Ond, a gan faint fi o chi fanna yn gweithio?
Chwe blynedd. Fi'n neud pethau mewn chwe blynedd. Chwe blynedd. Fi'n neud chwe blynedd. A wedyn y cyfle i fynd i weithio i Abertawe i beth oedd pryd ni, NFR i wneud gwaith edrych mewn, asesu plant a sgwennu yn greadigol ar gyfer plant a beth o'n nhw'n galw isr i cyrraeddiant gyda Eirwen Price yn wych o gyfarwyddraig eto a dyma sa chwe llyfr o'n i'n oedd i fod ar gyfer blwyddyn 7 ac 8 yn ysgol uwchradd bo fi ffindio nhw mewn ambell i ysgol gynradd a sgwennu pob math o wahanol mathau o sgwennu. Ond oedd e math o ysgrifennu ar gyfer bod yn ymwybodol o hyn a hyn o eiriau mewn brawddegau, right. Oedd yn eitha cymlaeth a, yeah. a wedyn treialu fel draws Cymru a hefyd gwneud tapiau. A pryd ni oedd pethau technolegol yn dechrau dod i fydoleth. Ac nes i fynhau. Fi nes i fyny am ddwy flynedd cyn mynd wedyn yn ddarlithydd yn yr Adran Addysg i ddysgu, wel nid i ddysgu, ond i oruchwylio pobl yn mynd mas i ddysgu. A nes i fynhau hwnnw, ond i'n teimlo erbyn hynny bod i'n treino diwrnod cyfan yn mynd i Dde Cymru i weld un person yn dysgu a sgwennu adroddiad ag ati a rhai yn beth i ddarlith. A ni jyst yn teimlo o gymryd y waith yn ymgasglu oedd dramau yn dechrau dod yn comisiynau i sgwennu dramau ag ati a penderfynu mynd y freelance wedyn yn llawrydd.
Felly, dwi eisiau camu nôl felly, nôl i'r cyfnod cynta, achos mae'n amlwg bod yr copybooks o Woolworths a cyfnod ysgol, mi oedd sgrifennu yn rhywbeth o'ch chi'n neud byth bynnag. A mi ddwetsoch chi pan o'ch chi yn y carchar, mi oedd un yn arlunydd, un yn gerddor, a wedwch chi, a dim llawer o alw am fardd. Felly mae'n amlwg bod chi wedi bod yn sgrifennu ar hyd yr amser. Dwedwch wrthai am yr ysfa neu ysgrifennu neu'r peth nawr. Chi'n gweud bod eich tad yn gofyn am eich llais chi. Oedd eich llais chi ar y papur yn doedd?
Oedd fi'n credu edrych nôl achos wedodd rhywun yn ddiweddar wrthai rhywun oedd yn yr un dosbarth a fi a mi ddwedodd hi, o'n i'n gwybod byddai ti'n troi mas fel ti wedi. Fi'n credu oedd hi'n trio roi compliment oedd e fod. Achos o ti bob amser yn y clwcrwm gyda llyfr bach.
Yeah.
A edrych nôl, o'n i'n moyn sgrifennu rhyddiaeth. Yeah. Ond o popeth o'n i'n sgrifennu yn troi mas yn farddoniaeth. Yes. A wy cofio o'n i'n cael marcau hyfryd gyda Betty Hughes, y thrawes Gymraeg. Yeah. Ond weithiau oedd hi'n rhoi, marc eitha dan, oedd hi'n gweud rhif arddonol a eisiau mwy o rediad oedd hi'n iawn. Unwaith o'n i'n cael delwedd yn y meddwl i, o'n i wedyn yn mynd amdani. Oedd hi'n rhoi testyn i ni i sgwennu ysgrifau nhw fod.
Right.
A oedd ysgrifau fi yn tueddu fod yn rhyw fath o ysgrifennu gyda llawer o ddelweddau a bach bod oedd yn naturiol i fi ysgrifennu fel yna. A geirfa, dysgu geiriau newydd. Mm. Oedd llyfr bach ta fi, o'n i sgwennu geiriau newydd, o'n i'n dysgu. A wy'n dal i wneud...
O'n i'n mynd i weid, chi'n dal i wneud hwnna, wy'n gwybod...
Wy'n dal i wneud hwnna, wy'n dal i, ond mae'n rhaid fi gyfaddau nawr, mod i'n hefyd yn wneud yn Saesneg, achos bod y myd i wedi troi fod yn fyd mwy dwyieithog yn yr ystyr bod fi yn cael ambell i alwad tu hwnt i Gymru. Ac wedyn, mae sgwennu'r geiriau wedyn yn fwynhad, achos i chi... Ond weithiau, wrth gwrs, siŵr o fod, o'n i'n ysgrifennu nhw yn anghywir mas o le.
Yeah.
Ac fi'n cofio adolygiad hyfryd y Llyr Gwyn Lewis yn ddiweddar ar un o'n lyfrau diweddarau Myrmyr, neu falle mae nai Myrmyr, lle oedd e'n gweud. Ac mae'n gweud yn Saesneg, os adolygiad yn Saesneg oedd, she does things with language you think she couldn't do, but she does. Neu, you shouldn't do, but she does, and it works. A sa'n gwybod beth oedd e'n meddwl oedd hynny, nath e roi rhyw enghraifft yn credu. Ond dwi ddim yn credu bod nhw mas o le, ond fi'n credu dyna mae bardd yn ei wneud, ffindo rhyw ffordd. Arall o ddweud rhywbeth, hyd yn oed os yw pobl ar y pryd yn meddwl bod hwnna ddim yn gweithio neu bod hwnna ddim yn gywir. Fi cyd bod fi'n cymharu nina yn y Dylan Thomas, ond oedd hi'n cael yr un broblem gyda cystrawen.
Yeah.
Pobl yn gweud bod yn sgwennu cystrawen yn rhyfedd weithiau.
Yeah.
Ond fi cyddi, chybod, mae rhywun di sôn rhywbeth bod barddoniaeth yn archaidd wrth reddf.
Oh.
Achos fel arall, rhyddiad yw e.
Ie, ie, hollol, hollol. Fel bardd i ni o ran yr ymwybyddiaeth genedlaethol, mi ddethoch chi i'n sylw ni yn y 70au mewn gwirionedd, ynddo fe? A chi'n cyhoeddi yn Gymraeg, yn fenyw, ond na ddim llawer wedi bod yn ysgrifennu. Cyn hynny mewn ffordd, o'ch chi'n gallu cyfri ar...
Yeah,
well, ar eich bysedd mewn ffordd?
Ie, cofio gweld yr enw Nesta Wyn Jones.
Nawr te.
Ac oedd hi'n awrwres i fi, achos oedd hi'n sgrifennu ac oedd hi'n sgrifennu cerddi gloiw hyfryd.
Yeah.
Ac o'n i'n meddwl oedd hi yn sgrifennu a wedyn oedd Einir Jones yn ddim rhan math o stael y byddwn ni'n hoffi, ond oedd hi wedyn wedi llwyddo i ffindo arddull oedd yn cyd-fynd gyda... beth oedd hi yn ceisio i ddweud. Felly dyna'r unig ddwy oedd pryd ni yn amlwg.
Ac mae'n un peth ysgrifennu mewn llyfr bach i chi'ch hunan. Rannu gyda phobl hyd yn oed, mae'n beth arall i fynd i gyhoeddi.
Yeah.
A dyna wnaethoch chi?
Ie. Yeah, o'n i ddim yn deall beth y busnes cyhoeddi bryd hynny, ond o'n i'n gwybod bod yna wasg o'r enw Gwasg Gomer.
Yeah.
Ac mi es, rhoi hyles i fwndel o gerddi mewn. A nath Hugh Lewis, bendith arno, diweddar Hugh Lewis, nath e, ofyn i fi ddod i gael sgwrs da fe. A wedyn nhw'n meddwl, o, so fe'n lico nhw bod eisiau sgwrs da fi. A wedyn wedodd e, o, ie, ni'n mynd i gyhoeddi. Pam chi ddim wedi gyhoeddi mwy mewn cychronau? O, ni'n mynd i meddwl am y peth.
Yeah.
Achos mewn ffordd yna mae rai neud cael ei henw wedi cael ei i weld cerdd fan hyn a fan draw.
Yeah.
Ond wedyn wedi dweud, ond dim ots, ni'n mynd i gyhoeddi, ni'n mynd i ddymas y tair cyfrol.
Gosh.
A i bobl ifanc, a oedd Geraint Jarman, a wedyn oedd Sean Eirian a finne. A cyfrolau fel yna oedden nhw.
A'r gyfrol gynta?
A gyfrol gynta fi.
Oedd?
Mwyara.
A mwyara.
Ie, ie.
Ie. Felly mi ddath y gyfrol hon ac yn dilyn honna, ystafelloedd aros, troi'r hael arno, cyfrolau fel... Chymod, mi ddetho nhw yn rhan o'n hymwybyddiaeth ni o ran barddoniaeth. O ran barddoniaeth benywaidd, cyfoes hefyd, oedd yn siarad â ni, bobl Cymru nawr ar y pryd.
Ie. Wel, o'n i ffili... bod fel arall.
Na!
Ac o'n i yn moyn bod fel T. Gwyn Jones, allan i'n ddysgwennu fel fi, o'n i ddim yn cyngeneddu pryd hynny. O'n i ddim yn, o'n i'n dwlu ar ysparu a'r beirdd ma. O'n i'n meddwl, mae rai fi, ond gallen ni, dim dyna oedd yno i, dim dyna oedd yn genadwri, oedd y...
Sôn am genadwri, fi'n cofio gofyn i chi pam bo chi'n ysgrifennu a wedwch chi achos bo chi eisiau newid pethau. Ac mi ddwedsoch chi wedyn a wy'n dal i ysgrifennu achos dyw pethau ddim wedi newid o hyd. Mae hwnna'n sobreiddiol ac yn wefreiddiol ar yr un pryd, dwi'n meddwl.
Wel, ysgrifennu yw'r ffordd o ddweud... Dwi'r byd ddim yn gorfod bod fel hyn, neu fel hyn dwi'n gweld pethau. Mae'n frwydr yn erbyn difaterwch, yn erbyn tywelwch. Wedi sgwennu llawen yn ddiweddar am Gaza a Gati, ond wedi sgwennu ar hyd y blynyddoedd am hynny, a dweud y gwir. Mae'n ffordd o frwydro, mae'n frwydr o fath arall.
Yeah.
A mae'n frwydr gobeithio. Mae'n ddill sydd yn aros. Pan chi'n meddwl am newyddiadurwyr, we was yn meddwl newyddiadurwyr. Newyddiadurwyr yw'r sgrifennwyr cyntaf. Maen nhw ar flaen y gad mewn rhyfel ac ati, neu fel arall. A wedyn mae gyda chi sgrifennwyr sy'n cymryd amser i roi pethau mewn trefn i feddwl. A'r ail sgrifennwyr yw beirdd neu sgrifennwyr sy'n cymryd i amser yn penderfynu pryd maen nhw moyn sgrifennu a beth. Ar y pryd, wrth gwrs, oedd cyn lleiad o feirdd, o ferched. Felly oedd gen i ddim rhywun o'n i gallu edrych arno.
Cymharu, na. Wel, dwi mor falch bod chi wedi parhau i ysgrifennu. Ac mae rhaid i fi holi ynglyn â'r gerdd. Dwi'n gwybod y bydd nifer o'r bobl sydd yn gwylio heddi wedi darllen, wedi chlywed yn cael ei darllen, sef Awnaiff y Gwragedd. Mae'n gerdd eiconic, a mae'n gerdd sydd yn cael ei dyfynnu mewn capeli drwy Gymru, mewn rhyw ffordd. Chydig bach yn bod na rhyw fath o eogrwydd ynglyn â'r system batriarchaidd a rhyw wen fach. Mae'r gerdd yn ei gwaith caled dros y ni fy niwod, gai ddweud. Dwi'n meddwl bod i, yn dal i wneud.
Wel, fe sgwennes i hwn ar gyfer rhyw ddydd sioe lwyfan nes i a Llio Silyn a Judith Humphries a Eidys Parry yn performio achos bryd ni, llen ni byth sefyll ar lwyfan yn darllen fy ngwaith fy hunan. Oedd hynny'n hala harswyd yna achos o'n i'n berson swil, wy'n dal i fod i ryw raddau ers ych chi'n credu fi erbyn hyn.
Na.
Ond oedd... Ond mi nath am ryw reswm, nath Emily, oedd Emily wedi cyfarwyddo y peth, Emily Davies, yr enwog. Siwr fod bod ni'n meddwl bod ni'n ffito gyda yr hwyl a'r sbri o sioe lwyfan ffeministaidd iawn. Ond wedyn... wedi fi gyhoeddi ddi, o'n i'n rhyfeddu at yr ymateb. A rhyfeddu pan o'n i'n darllen i wedyn yn Saesneg, wedi gafodd i chyfieithu gyda Tony Conran a Elena Powell, oedd pobl yn deall, o'n i'n mynd i Zimbabwe, a oedd rhywun yn blessing neu merch arbennig awdur a gweud, mae hwn yn gweithio i ni a byddwn ni'n mynd i Manila a byddwn ni'n gweud, mae hwn yn digon, ond nhw'n meddwl yng nghyd-destun capel, ond nhw'n meddwl yng nghyd-destun
y batriarchaidd
byddwch yn dawel chybod, i chi ddim
gwybod eich lle
ac wrth gwrs mae diweddglo mae'r diweddglo yn dangos bod menywod yna wrth y bedd ag ati ac yn anollo flaen llaw. Felly.
A bod Iesu Grist yn ffeminydd?
Ie, mae wedi gwneud te ei hunan.
Yeah.
Ac beth sy'n rhyfedd yw bod pobl wedi clywed nôl wrth gymaint o bobl ymrawd pan oedd ddim pregethu mewn ambell i capel, byddai rhywun yn dweud, ymddiheiriad wrth ddweud hyn. a fydden ni ymddiheirio mewn Elfyn gyda Ceraint Elfyn yn pregethu ond neu ffygwrag edo ac hefyd mewn ambell i le llyn bydden ni'n darllen neu bydden ni'n cael rhywun yn aros ar ôl y mae'n sgwrsio dy fi a gweud na dwi ddim fel na fel arfer rhyw ficr neu rhyw cwrat na dwi ddim fel na dy ni. Chi'n wrong, ti'n bod. Felly, a beth sy'n neis clywed nhw bod Betty Boothroyd wedi dweud bod hwnna'n un o'i hoff gerddi ddi. Ac oherwydd hynny, o'n i wedi meddwl ail gyhoeddi fy'n Saesneg achos mae eucalyptus a mae hwnna mas o brint erbyn hyn. Ac, mi nath y golygu sylwi bod fi wedi sleifio fe mewn.
I'r gyfrol newydd.
I'r gyfrol newydd, parch. Sy'n dod mas fydd nesa a wedi oedd e mae moyn cerdd oedd y 40 mlynedd oed felly
ond mae'n arhosol yn dwi mae'n gerdd sy'n wedi para
ond mae'n bydden ni yn disgwyl i ambell i berson ddim deall y dynameg bydde ddim yn mynd i gapel mae'n rhaid chi fynd i gapel neu mynd i ryw le lle byddai hwnna mor amlwg.
Gyda llaw i'n licor teitl ar gyfer y gyfrol newydd parch yn fawr iawn.
Wel, fi'n meddwl bod parch yn mynd i fod yn un o'r geiriau yna sydd yn fwyaf un o geiriau pwysica pwysica yn cyfnod ni. Sy'n rhaid ni garu'n yn cymdogion, wel, dylen ni, falle. Ond gallwn ni barchu nhw. Gallwn ni barchu hawl nhw i fodoli. A o'n i'n meddwl, o'n i'n sgwrsio yn ddiweddar, o'n i'n meddwl am, chybod, yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd yn Gaza. Meddyliwch chi pe bai Llywodraeth Lloegr wedi penderfynu ar ôl y bom yna yn y gwesti yn erbyn Margaret Thatcher, y sawl gweinidog yn cael ei anafu. So nhw wedi mynd i Belfast a chlu bomio a mi bod nhw am ffindro'r IRA.
A talu'r pwyth.
A talu'r pwyth. Yn lle cymod, yn lle pwyso a mesur a meddwl yn ffordd mwy deifio, mwy dyngarol o ddelio sefyllfa. Ond mae parch, mae parch yn rhedeg trwy'r gyfron mewn ffordd o ran parchu iaith, parchu y ddeiar. Felly mae e'n air. Ond o'n i ddim yn swyddoli bod pobl yn Saesneg ddim cweit yn deall y gair parch. Ddim yn deall. Dyn nhw ddim yn deall y gair, wel, patch, bydden nhw'n gweld yn y fe. Ond bydden nhw'n cweit yn deall. Byddwn ni all ref yn y fe, referent, ond parch.
Ond mae'r gair patch,
patch
yn cynnig, mae ganddo ni syched am barch. Felly mae'n gweithio.
Ie, mae'n gweithio. A mae'n gweithio o fewn y gerdd sydd yn rhoi teitl i'r gyfrol.
Chi wedi mynd yn Gymraes o Gymru i bob cwr o'r byd. Sut derbyniad i chi wedi cael mewn gwledydd eraill? Chi wedi teithio i bob man?
O, wel, dim bob man. Well, okay. Fi'n edrych ar ryw bwster fan hyn yn sweud i bod yn Madagascar. A sweud i fod yn...
Mae amser. Daw eto.
Ond wy wedi cael gwaithiadau. Erbyn hyn, dwi'n mewn cyfnod lle dwi'n moyn pwyllo. Wy wedi wneud gormod falle. O deithio i fannau a treinio trydiau neu 4-5 diwrnod ar y mwyaf a hedfan nôl. Ar wahanu am felly breswyliad yn America, cyfnod yn Efrog Newydd. Ond mi'n teimlo nawr yn 70au, cynnar o hyd,
wrth gwrs,
bod eisiau fi i bwyllo a mynd yn fwy mewn blig eto. Wy'n ymdeimlo pan wy'n wneud y digwyddiadau yma, bod yna gymaint o gymdeithasu ynglwm wrtho a mewn ffordd y digwyddiad wy ddim yn licio'r gair perfformio. Wy'n cyflwyno'n waith yn y dill gorau posib er mwyn peidio cael y cynulleidfa i gysgu. ond ar wahân hyn yw e'n teimlo bod fi eisiau bod mwy... ymteimlo mwy o gyda unigedd ac mae'n rhyfedd Ynys Meidw oedd enw yr ysgol yn Ynys Meidw oedd yr ysgol fach ym Montadawe ac i ryw raddau fi'n teimlo bod fi eisiau dychwelyd i ryw ynys feidw i chymod ynys lle bydde bach mwy o feidwiaeth.
Mae'n Elfyn, dwi'n meddwl mai fanna yw'r lle i ni oedi nawr. Mae'n y fwy i ddod i'ch stori chi, dwi'n bendant yn sicr o hynny. Diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni yn y cwmni bach heddi ac ymrannu darn bach o'ch bywyd chi gyda ni.
Diolch i chi.
Wel, dwi di mwynhau yr awr dreuliesu yng Nghwmni Menna. Dwi'n meddwl bod e'n ddiddorol iawn i edrych ar ddechreuadau bywyd rhywun sydd yn llygad y cyhoedd. A Menna fach dawel wrth y bwrdd bwyd yn tyfu, yn troi mewn i rhywun i ni'n prisio i geiriau hi'n fawr iawn ac yn hiawdl yn ei barddoniaeth ac yn rhywun sydd wedi teithio gyda Chymru gyda hi yn ei chalon i bob cwr o'r byd. Dwi'n gobeithio wnaethoch chi fwynhau yr awr yng Nghwmni Menna a Finne, ac os wnaethoch chi, dwedwch wrth bobl eraill amdana ni. Mae yna rifynnau eraill o'r cwmni bach ar gael, ewch chi chwilio amdanyn nhw, a gobeithio cewn i'ch cwmni chi eto.